Garbėsiu Kristui, mėlio radio klausytojai. Taigi šiandien prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir taip pat VDU katalikų teologijos dekanas Benas Ulevičius.
Sveiki.
Šiandien mes ketiname pamastyti garsiai apie švenčiausio sakramento adoraciją, apie maldą, kuri yra išskirtinė, kuri savyje talpina dangų, nes tik danguje yra adoruojama. Ir aišku, tai yra malda, kurioje baigėsi žodžiai. Tai yra malda, kurioje galima susitikti patį Dievą, kuris kreipėsi į mus. Tai kaip tik mes šiandien ir bandysim kažką pasakyti, kas ateis mums į širdis, apie tokią maldą. Būtent apie tai, kągi žmogus išgyvena, ką jisai patiria, būdamas adoracijoje, mesdamasis šią maldą ir klupodamas tiesiog Dievo akivaizdoje prieš realiai esantį čia ir dabar Dievą. Kryžiaus Jonas yra rašęs, kad svarbiausia sielos veikla tai išmokti to rūpestingo dėmesingumo dvasiniuose dalykuose. Ir Bonhoferis, protestantų teologas, jis yra pasakęs, kad jeigu žmogus niekada nebūna vienatvėje su Dievu, jisai niekada neatsako Dievui kvietimą, nes Dievas nesiruošia pereikti visų tau brangių stabų arba tavo tų naudingų veiklų, tu turi pasilikti tyloje vienatvėje, kad tu išgirstum Dievo kvietimą. Ir aš manau, kad dar vienas toks aspektas švenčiausio sakramento adoracijos yra tas, kad būtent toje adoracijoje mes išgirstame Dievo kvietimą ir mes turime atsakyti jam arba taip, arba ne. Jeigu taip, tai dažniausiai mes turim užsiimti sunkiais dalykais. Kaip ir sakei, kad tokiais, kurie yra meta, kurie viršyje mano jėgas, nes tu meldės ir galvo, ne, nu taip jauti, ne Dieve, tu tik mane užkrauk, nes aš negaliu šito padaryti, aš ten per silpna, arba aš neturiu to ryšto, neturiu drąsos, o tu jauti, kad tu privalai tai padaryti. Ir vat dėl to, jeigu tu išeini ir tiesiog priėmę savo silpnumą vis tiek eini ir taip darai, tai ta pieno ir medaus supė tau duoda skonį. Nu, taip įdomu, kad ta pieno ir medaus supė yra Dievo malonė, kurią jeigu tu esi pasirengęs priimti tą Dievo palaiminimą, tai tu pajauti tą skonį, nes pagalvokim, Dievo palaiminimai Evangelijoje yra labai aiškiai išreikšti aštuoniais tokiais, ten labai aiškiai parašta palaiminti, liūdintys, palaiminti dvasios beturčiai, palaiminti persekiojami dėl teisybės ir taip toliau. Ir dabar, jeigu mes norėtume būti palaiminti, kurio iš šitų palaiminimų mes melstume? Greičiausiai ne vienu. Kas nori būti ten koks dvasios skurdžius, ar ten persekiojimas, ar ten
verkiantis,
nu kas ten, nei vieno mes nenorim. Bet iš tiesų tos pieno upės ir yra tada, kai tu išmoksti priimti šitas sunkias situacijas, kuriuose po kiek laiko tu matai, kad tu buvai Dievo laiminamas. Tu buvai Dievo laiminamas tada, kai tu liūdėjai, kai tu tave tarsi ten niekino, persekiojo, arba tu pasijutai tikru žmogum, tokiu dvasios beturčiu, arba kai tu buvai tyra širdis, tai reiškia teisus prieš Dievą, nežinau, kuris čia labai pasijustume teisiu, bet bent ta pastanga, nes jeigu tu dažnai negrįžti į Dievo akivaizdą, tai gali atsitikti kaip Dovidui, kuris ten savo bepulsiaudamas nusižiūrėjo visai neblogą merginą, kuri dėja buvo ten Urijo žmona, kiek aš atsimenu. Ir jisai negalvojo daryti kažko ar ten nužudyti patį Uriją, bet kas būna, kai tu tiesiog leidi savo padaryti bet kokią klaidą, tiesiog kas čia tokio, tai yra graži, tarkim, mano akims tai yra mielas, gražus dievų kūrinėlis ir tu negalvoji, kiek čia yra teisinga dabar leisti savo daryti tai, kaip tu įsivaizduotum.
Esi nebudrus, kaip pasakyti.
Esi nebudrus, esi nedėmesingas dvasiniams dalykams, o va kūniškiams esi budrus. Ir kas atsitinka, ten galim paskaityti įvairiausi baisus, tokie nemalonūs dalykai ir jam pačiam tas malonumas pavirsta nekažinkuo.
Yra labai įdomu pastebėti, kad kalbant apie Dovydą, sako Dievas, Dovydas buvo valdovas pagal Dievo širdį, visų kuo, išskyrus tą atvejį su Urijo žmona Bečeba.
Tai jo žmogiškumas. Bet ką noriu pasakyti, kad kai mes dažniau regimai atsiklaupiam, tiesiog Dievas duoda tau tokias įžvalgas, kada tu gyvenime atpažinsi, tavo sąžinė sujautrėja. Ir tu tiesiog kiekvienu momentu jinai pradeda labai tau, tu tampi tyresnė širdies ir sąžinė garsiau, tu labiau girdi ją, ne tai, kad jinai garsiau kalba, bet tu jautresnis. Ir tiesiog va tais įvairiais momentais, kada gyvenime Dievas tave leis išmėginti pagundoms ir taip piktai dvasiai, tu tiesiog tapsi atsparesnis, tu labiau regėsi aiškiau tos dalykus ir tau tiesiog tave sutvirtins tavo tą olumą dvasinį, tu būsi stipresnio stuburo. Nes adūruot Dievą, klūpėt prieš Dievą ir būt Dievo akivaizdoj tvirtėja tavo dvasinis stuburas tik šituo būdu, tik maldoje, tik buvime su Dievu prieš Dievą, jo akivaizdoj. Nėra kitų būdų. Ir tada mes tampam tokį bestuburiai arba silpnos sveikatos, dvasinės sveikatos. Tai aišku, tai neturėtų mums būti kaip ir toks akstinas, kad nu aš noriu kažkaip va čia sutvirtėti, kad prieš kitus geriau atrodyčiau, nesigaus. Bet iš tiesų, jeigu tu ieškai paties Dievo, jis tave sutvirtina ir tu gali padaryt, ko niekada negalvotum, kad tu padarytum. Tau, nu, tu jauties visada vargšas, nes prieš Dievą, nu, tu, jeigu tu tikrai, kaip tas Sartras sakė, pajaučiau, kad Dievas mane mato, tai yra du dalykai, arba bėk nuo tokio Dievo, arba, nu, leis, kad jis tave keistų, degintų ta ugnis ir tu taptum visai kitoks. Tai jau čia, aišku, mes kiekvienas sprendžiam, ką mes norim rinktis, bet kaip tik kalbam apie tokius nedrasius, kaip ir mes, kad žodžiu, šita maldos rūšis, jie iš tiesų yra išskirtinė. Jie nei jokia kita malda nėra panaši, nes tai yra tikrai pats tikriausia Dievo patirtis dvasinėje plotmėje, kada mes toje būsenoje esam pasiruošę priimti, kas ateina iš Dievo ir jam atsakyti. Tai yra širdies malda, tai ne proto, nes, pavyzdžiui, jeigu dar, kaip, sakykim, viduramžiais, pirmasis tai buvo Gvigonas antrasis, kuris aiškiai įvardino tas dvasinio darbo pakopas, kuris buvo skirtas vienuoliams, net jo veikalas yra vienuolių kopiečios. Bet ten labai aiškiai įvardyjama, kad jis sako, dirbau paprastą darbą ir staiga man nušvito mano sieloje, koksgi turėtų būti vienuolio dvasinis gyvenimas. Ir tada jis aprašo tas keturias pakopas. Tai yra skaitimas, meditacija, malda ir kontempliacija. Ir va čia ir yra labai gerai žinomas šis, sakykim, maldos arba dvasinio darbo būdas, per kurį gali vienuolis arba žmogus siekiantis dvasinio tobulėjimo ir pasiekti tą susitikimą su Dievu. Ir čia aiškiai paliečiamos viso žmogaus, sakykim, sritys, ar tai, kas yra žmogus fizinė, kad tu užsidedi šitą, kai sakiau, ant lūpų, šitą regimą žodį, šitą švento raštų, bet jis nėra toks pat žodis kaip žmogaus žodis. Tai nėra knyga, kuri yra panaši į žmonių parašytas knygas. Tai yra vienintelė, tai yra Dievo žodžiai skirti žmogui. Ir kai tu skaitai, tai tau asmeniškai ta žodis kalba. Ir jeigu tu jį tai priimi, vienuoliai jį garsiai kartais skaitydavo, visi klausydavo, kartais, žiūrint kaip, gali ir pats perskaityti švento rašto vietą, bet tu turi visai savo jausmais įsigilinti į tą kontekstą, tu turi žinot, kokiame kontekste buvo ištarti, pavyzdžiui, tie žodžiai moteriai, kuri norėjo pasemti Jėzui vandens. O Jėzus sako, jeigu tu žinotum, ką aš tau galiu duoti gyvojo vandens, tai tiesiog mes perskaitom visą tą fragmentą ir tada tame fragmente mums suskamba kai kurie žodžiai, ne visi, bet kai kurie taip ryškiai, taip svarbiai, tą dieną, tą situaciją. Būtent vienas sakinys, kuris labiausiai prikaustų mano dėmesį. Tai reiškia, aš jį turiu gromuliuot. Aš turiu, jeigu ir išeinu į darbą ar važiuoju, aš vis atsimenu. O kad tu žinotum, ką aš tau galiu duoti, nesvarbu, kas tau. Kuris ten iš tos vietos sakinys, tarkim šitas, ir tu jį kartoji. Ne tai, kad tu įtemtai ten Atsimeni, ką vienas teologas sakė, kitam komentarė, gal pažiūrėsi, ką kitas apie tą vietą, ne tai esmė. Nesmė, kad tu savo logiką įspręstum, nu tai va, viskas aišku, ir dedu į šalį, ir toliau nėra kas daryti, nes tiesiog aš viską supratau ir viskas man aišku. Tai šiuolaikinis žmogus dažnai taip elgiasi, dėl ko, pavyzdžiui, adoracijos vietose mes matom švento rašto knygą, nes mes galim iš tiesų įsimti tą lekcijo divyną, to dieviškųjų skaitimų ir mes galim prieiti paskaityti, atsiversta ištrauką, kelis sakinius ir imti juos gromuliuoti, tiesiog būdami Dievo akivaizdoje. Ką aš jį turiu sugerti kaip kempinė vandenį, ne tai, kad aš turiu sugėriau, paskui išspaudžiau, išmečiau kempinę ir einu toliau, koks buvau. Bet vienuoliai suvokė, kad reikia gromuliuoti ilgai, kad tai virstų mano burnoje, pradėtų tas saldumas, jau tas skonis jaustis. Ką jį? Čia esmė yra išgirst, ką tau Jėzus sako. Nes čia yra va ta veido duona. Tai reiškia, kad Kristaus asmuo veriasi per šito žodžius. Kokiu būdu jis dabar nori, kad aš įsekčiau? Jis man nori dabar pasakyti, ką aš turėčiau galbūt šiandien daryti. Ar kažkokiu situacijoje, kurią aš gal atsinešiau. Tai yra tiesiog paskaičiau ir ta žodis ne tai, kad supratau, 100 kartų žinau, atbukau, jau man per daug šito žodžio. Ne. Tiesiog tu priimk jį ir kramtyk, turėk burnoje, laikyk, nespjauk, nenuspręsk. Nereikia jokios logikos, reikia, kad jis tirptų tavyje, tiesiog kaip nori, tegul taip ir veikia. Čia neturi būti jokių įtemptų pastangų. Ir tada taip nuosaikiai tu perini į maldą, nes tu nuščiuvi. Viešpatie, iš tikrųjų, tu nori man tą pasakyti, tu taip tiki manim, tu taip galvoji, kad aš tą galiu padaryti, kaip ta moteris, nesvarbu, kad tau tieškiai veida, kad eik pasakyk savo vyrui, atsivesk maždaug. Jis sako, aš neturiu to, iš kur tu čia žinai viską apie mane, jinai neužpyko, jinai pajautė tokį svarbumą iš tų žodžių, kad su didžiausiu entuziazmu, su liepsna didžiausia nuleikė į tą kaimą ir visiems pasakė netik. Tam vienam kokiam vyrui ir ten kokiam septyniem. Visiems žmonėm eikit, pažiūrėkit, kas ten darus. Tai vat ką reiškia maldoje iš tiesų, ne kad protas mano ištobulėjo dabar, bet mano pasiekė širdį, mano esybės centrą ir mano širdis atsiveria Dievui. Ir čia jau vyksta labai skirtingi dalykai. Ten kaip šventam rašte, ką reiškia, kai farizijas meldžiasi, girdamasis, o Dieve, matai, aš ne muitininkas. Ką reiškia, kai muitininkas tikrai yra Dievo akivaizdu ir mušasi į krūtinę ir šaukiasi, pasigailėk manęs nusidėlio, nes tu Dieve, tai aš jaučiu tave, aš tiesiog girdžiu tavo balsą, kuris griaudi mano sielų ir manęs svarbu, čia farizijas stovi šalia manęs ar kas. Nes Dieve, tu už viską esi didesnis. Ir vat, kai Dievas ima kalbėti, tai tada tu niekada nepasakytum niekam net savo, ką tu iš tiesų kaip atsakymą pasakai pačiam Dievui. Ir tai nebūna daug žodžių. Tai būna toks kažkoks iš širdies gelmių kažkoks įsiveržiantis. Ar pasigailėk manęs, nes aš nieko negaliu. Ar Dieve tau atiduodu, ar Dieve laimink, ar padėk. Tai yra tokie maži šaukiniai, kurias net kartais vadinam strėlinė maldom, bet jos yra gimęs iš tokių gilių būsenų, kada žmogus suvokė, kokiame santykyje jis yra. Tai va ta širdies malda jau čia protas tyli. Ne tai, kad mes galvojam, nusipirkau kelias teologinės knygas apie šventą raštą, tai man nėra ko jau skaityti, nes aš viską jau žinau, perskaičiau ir kas pasikeitė mano gyvenime iš tų žinių. Tai va čia toliau kalbama, kad ta kontempliacija, tas kontai yra buvimas su templium, tai yra ta šventykla, ta šventovė, kad tu esi jau toje šventykloje, savo širdies šventykloje su Dievu, ne šiaip. Ir tada Dievas transformuoja, tavo sielą gydo, ar ją tenai ką nori, tą daro, degina, skuta, kaip tie menininkai, ką daro su medžio gabalu ar ten su kokiu akmeniu, visko ten būna. Ir tu jauti tą skausmą, bet tu leidi, nes Dievas gydo taip, kaip jis mato, kad reikia, gal reikia tave glosti. Jis žino, kaip geriausiai, nes ir chirurgai jie ne visada tik glostų, bet jie ir pjaus, jie ir kažką šalins iš tavęs. Tai va ta kontempliacija čia nėra kažkoks, ne tai, kad tas saldumas, tai yra toksai, kaip mes ten druskininkų kokiuose spa voniose galim pajusti, bet tai yra, kad pasikeičia tavo veikla, tu grįžti į tą patį gyvenimą, kontempliacija tavo veikloje. Ne tai, kad tu kaip didžioji Teresė pakilino žemės ten per metrą ir kažkas pamato. Ne, kad tu toje ekstazijoje ten prarandi save, bet priešingai. Kad tu eini į pasaulį, bet eini, vat, kontempliuodamas, būdamas su Dievu, visiškai kitoje sielos būsenoje. Ir gal išoriškai niekas ten tavyje nepamatys nieko, tu rengiesi ir atrodai kaip visi, bet vat, kokia yra tavo širdis, kokio tyrumo mato tik Dievas. Ir čia mes neapgausim. Dėl ko net vienas vienuolis sako, nežinau ten ar sapne, ar toj kontempliacijoj Dievas leido patirti dangaus būseną ir aš mačiau Jėzų, bet Jėzus nekreipė į mane dėmesio. Aš jam norėjau pasakyti, Jėzau, aš gyvenuolis, aš ne šiaip žmogus, tu turėtum su... Ir sako, bet kai aš grįžau, aš supratau, kad tai buvo man ženklas, kad aš nevertas, kad Jėzus kreiptų į mane dėmesį, nes aš ne taip seku jį, kaip turėčiau sekti. Taip ir mes kitą kartą psichologiškai galbūt mes norim panirti į tokias kontempliacijas ar papulti į ekstazės, kurias mes patys kartais dirbtinai susikūrėm, net toje maldoje tą saldumą. Nu kažkaip patys išprovokuojam, kad čia jau aš jau ir esu šitam saldume. Dėl ko tas Gvigonas ir sako, kad kai tu pakyli į tą aukštumą, nebijok nusileisti į pačią pirmą pakopą, nes tu gali išpuikti ir gali tapti kaip paleistuvė, nes labai dažnai mistikai jie pradeda kalbėti giesmių giesmės žodžiais. Ir ten tada jau kalba apie mylimąjį, apie tą saldumą, apie įvairiausius dalykus, bet sako, bet gali atsitikti taip, kad tu Dievo akise būsi kaip išdavikas, kaip. Nes tu to džiaugsmo norėjai tik dėl savęs, to kai ko, kaip sakome Evangeliu, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta. Ir žmogus galvo, va tas visa kita, va tas skonis, saldumas, ta kontempliacija. Ir jeigu tą pajunta, dėl ko Dievas neleidžia visada, net kai užsivedė Joną, Jokūbą ir Petrą ant to kalno ir tas atsimainimas įvyko, taigi nebuvo jis ten, jie norėjo, sako, pasistatykim palapinės ir maždaug gyvenkim, čia taip gerai. Bet tai būna akimirka. Ir Dievas tikrai negaili nei vienam tos akimirkos, bet ir tarsi apleidimas. Tu pajunti, kaip sakykime, motina Teresė jautė tarsi kokį, kai jinai sakė, lyg būčiau ateistė. Nu, ne, tiesiog neleidžia Dievas patirt jo buvimo, nes jinai sakė, aš kaip tik norėjau savo gyvenimu išpildyti tą Jėzaus gyvenimo momentą, kurį jis išgyveno ant kryžiaus, kada ištarė trokštų. Ir va čia ir yra, mes labiausiai turim tą dvasinį poreikį patirti Dievą. Tas troškimas yra kiekvienam iš mūsų. Ir mes jo kažkaip norim, už tai mes jį kartais psichologiškai vos nesusikūrėm. O tai nėra tikra, iš kur tie visi Dievo įvaizdžiai, įsivaizdavimai, kad jis būtent toks, o ne kitoks. O Dievas, jis yra Dievas, jis nėra pagal mane. Tai manyčiau, kad būtent ta adoracijos malda, jinai gali mus užkelt net tomis kopėčiomis iki kontempliacijos, bet turėkim omeny, kad šitas momentas grįžta mūsų gyvenime kaip valios apsisprendimas, kada aš Dievui maldoje pasakiau taip ir toliau man jau nebus galbūt niekada to saldumo, niekada aš neregėsiu, niekada negirdėsiu, bet labai svarbu išlaikyti tą uolumą, apie kurį kalba apaštalas Paulius. Tai tas uolumas, kada reikalauja vien mano valios, kada sakai Dievui taip ir viskas. Nesvarbu, kad tavo protas, ar tavo jausmai, ar tavo nusiteikimas, ar dar kažkas sakytų, bet tai yra valia. Jeigu pasakiau taip, kaip ir pareiga, jeigu yra pareiga ir viskas, šventas dalykas, taip ir Dievui atsiranda tokių pareigų, kurios, aš manau, subręsta, kada esame santykėje su juo ir čia yra labai individualu ir asmeniška. Mes tik su Dievu kažką aptariam, kažką sakom, kažką girdim ir kažkokiu momentu mes priimam jo kvietimą ir jam pasakom taip ir viskas. Ir tai yra valios dalykas. Išeinu į gyvenimą ir aš tai vykdau ne kad man patinka ar kad čia saldu burnoje ar nesaldu, bet todėl, kad aš atsakiau Dievui taip į jo kvietimą ir tai reikalinga vien mano valia.
Čia man daug kas susišaukė su Izaijo knygos scena, iš tikrųjų, kur minėjai, bronė, kontempliacijo, tas buvimas su šventykla ir tada apvalymas ir dabar tas taip Dievui, ar ne? Tai iš tikrųjų visa ta virtinė, Izaijas mato viziją, jis pakeliamas į dangišką šventyklą, ten serafai, ugniniai, angeliškos būtybės, gėda šventas, šventas, šventas ir Izaijas supranta, kad jis yra visiškai ne toj vietoj, kur jis galėtų būti, nes jis pateko į Dievo šventumą, jis nėra šventas ir tai vietoj saldumo iš tikrųjų jis gauna žariją į lūpas, jį apvalo angelas, serafas atneša tą žariją iš tikrųjų per tą ugnį, iš tikrųjų žaryje nėra džiaugsmingas dalykas, bet iškart po to seka Izaijo tas apsisprendimas, siūsk mane, kaip Viešpats klausia, ką siūsti ir taip pat nekartą minėjai tą Jėzaus ir Samarietės susitikimą ir pagalvojo, kad tikrai čia grįžtant prie pirmos pačios minties, apie kurią kalbėjom, kad Eucharistija rodo Dievo priėmimą, Dievo kvietimą, tad tikrai čia yra va tokie du įvykiai susiję Jėzus ir Samarietė, ką mes puikiai žinom, kad žydui, vyrui Jėzaus laikais kalbėti su Samarietė, su nežydė, kaip sakant, samariečiai buvo laikomi žemesnės rūšies, žydai susimaišiusiais su pagonimis ir dar su moterim ir kalbėti ir postringauti, kalbėti apie jos gyvenimą ir kalbėti nereikliu iš tikrųjų tonu, bet tokiu atveriančiu. Tai yra didžiulė paguoda skaityti tokį pasakojimą, bet dar įdomiau, kad jis išpildo pirmąjį susitikimą prie šulinio, kuris įvyko išėjimo knygoje, nes Jėzus gi yra naujasis Mozė, jis veda tautą į naują pažadėtąją žemę, o Mozė nutiko labai panašiai ir kai gerai įsiklausom, čia vyksta visiškai tas pats, sako, vieną dieną sėdint Mozė prie šulinio, čia išėjimo knygos antram skyriuje, tai jau šulinį turim, ar ne, midjaniečių kunigo, tai ne izraelito, midjaniečių kunigo septynios dukteris atėjusi sėmi vandenį, tačiau atėję piemenys jas nuvarė ir tada Mozė atsistojo, apgynė mergaitės ir pagirdė jų avis. Girdo avis, bet jis taip pat apgina tas mergaitės, kurios nei izraelitės, nei išrinktosios tautos atstovės, bet yra, na, tam tikra atjauta, atvirumas ir šalia tokio Mozės tom mergaitėm turėjo būti saugu ir gerai, ir jos veda į namo, sako tėvui, štai žiūrėk, ką padarė šitas izraelitas ir taip pat šalia Jėzaus, ta Jėzaus prezencija, vat Jėzaus veidas, Jėzaus buvimas. Tai samarietei moteriai, na, visgi turi nutikt kažkas, kad pradėtum atvirai pasakot apie savo gyvenimą, net ir savo šešėlius, ir net papasakojęs džiaugsmingai bėgtum kitiems, sakyt, ateikit, žinokit, aš susitikau tokį žmogų, jis žino viską apie mane, ir žino ne vien pozityvius dalykus, bet žino visas jos nuodėmes, bet tai vietoj to, kad uždėtų didesnę naštą ant jos širdies, matosi, kad jai tampa lengva, tai veda į kitokį gyvenimą, tai veda į tokį, na, iš tikrųjų, naują gyvenimą, kuriame yra džiaugsmas ir turbūt kiti sprendimai, tad čia tokia labai drąsinanti žinia, nes ko gero gal ne vienam baisoka ta tyla Dievo akivaizdoj, o ką Dievas kalba, ar aš noriu tą išgirsti, ar aš noriu įleisti į savo gyvenimo sandėlį, į savo gyvenimo pusrusius ir pradėti leisti jam valyti mano gyvenimo šešėlius klaidyti, bet matom, kad iš tų reakcijų tos septynios mergaitės apgintos, ta samarietė moteris prie to šulinio, kuriame yra vanduo, tai gauni ištroškęs vandens ir darėsi saugus šalia to, kuris žino, kaip apginti ir žino turbūt geriausiai tuos metodus, kaip mūsų gyvenimo tamsą ir naštas išsklaidyti, tad nu, tikrai labai ryškus, nežinau, ko gero, dar galbūt viena tokia nedidelė mintis, bet jis daro tą tokiu ypatingu būdu, rodo savo darbo metodą ir tas darbo metodas yra toks tylus asistavimas. Ir eucharistinėje adoracijoje, eucharistijos adoracijoje tą matom. Iš tikrųjų, matai Dievą, kuris yra kantrus. Na, aišku, kažkas gali sakyti, be pigų jam būti kantriam, jis turi visą visatos laiką. Bet vis dėlto jis yra kantrus, jis yra tylus, jis užtikrintas, kad pergalė įvyks, visa yra jo rankose, jis kaip ir, na, jei reikalauja iš tavęs kažko tai labai švelniu, nereiksmingu būdu, tu iš tikrųjų turi gerokai nurimt, kad tą išgirstum ir kartu jo meilė yra apčiuopiama, ji ne kažkokia tai abstrakcija tenai, kažkokia teorija, bet ji tiek apčiuopiama, kad jei nori ją patirti, tiesiog gali ją valgyti. Kitaip tariant, apčiopiamesnio būdo nėra ir man atrodo, čia tie trys dalykai, tas tylus didybės įgyvendinimas, Dievo didybės įgyvendinimas pačių mažiausių pavidalų, tai reiškia čia ir dabar, mažiausiuose dalykuose, mažiausiuose pareigose, mažiausiuose uždaviniuose, kaip sakai, vat kepant maistą, gaminant ar dalinantis vandens stiklinę su kuo nors. Tariant gerą žodį, tai jis visiškai apčiuopiamas, visiškai konkretus, mažas, jo didybė jo mažume ir kantrus. O jei kaip būtų gerai to išmokti, reikia daugiau adoruoti.
Nes iš tikrųjų adoracija tai ir yra tokių absoliučių dalykų suvokimas tame mažame, kaip sakė, iš mūsų nereikia daug, man reikia mažoj situacijoj padaryti kažką, kaip dėl Dievo padaryti arba tiesiog dėl kito žmogaus, tik, nes mes nematom absoliučiai taip kaip Dievas, mūsų laikas yra kitoks, pas mus viskas padalinta, laikas padalintas, erdvė padalinta, meilė padalinta. Mes visada kalbam apie atskirus laikus, gyvenam atskirame laike, matuojam ten metus, mėnesius, dienas. Lygiai taip pat erdvėje esam, tai čia, tai ten, tai mes neapimam visos erdvės. Ir meilį. Vieną mylim daugiau, kitą 50%, kitam 10%, kitam 90%.
Kitam minus 50%.
Minus, taip. O Dievas, jisai mato visur visumą. Ir aš manau, mūsų ta visuma tai yra tik tai ta grina tokia mažytė dabartis, kurios mes net nepatiriam. Nes mes patiriam, kad jos jau nėra, arba laukiam, kada jinai bus, o iš tiesų tas begalinumas, man nieko nereikia daug. Man reikia tiesiog tas Dievo įsakymas taip reikalauja, kad tik šį kartą, tik vieną kartą padaryčiau taip. Daugiau kaip Dieve duosi, bet kai ten sako, jeigu norės, jeigu nori Dieve, išgydyk mane. Bet va šį kartą. Ir manau, kad kai nuo ko mes pradėjom, kad ta malda kaip priėmimas, malda kaip laukimas, malda kaip buvimas tiesiog toje tyloje išmoko šitų dalykų. Kad ir tas valingas toksai buvimas, man nereikia dabar nugyvent valingai visą gyvenimą, man reikia valingai atlikti mažytę pareigą. Nesvarbu, jinai man nemaloni, skausminga, gal nenoriu susitikti su kažkuo, ar kažkuo atiduoti, ar ten, nesvarbu, mes kiekvienas labai skirtingai dienos bėgiai išgyvenam tą laiką per įvykius. Bet jeigu aš žinau šį kartą, vat dabar, tik dabar, tik dabar, nes gyvenimas visada tik dabar. Ir daugiau nieko iš manęs nereikia. Ir jeigu aš prašau Dievo pagalbos ir jam atiduodu toliau visą tą laiką, jis ir pasirūpins, kad tiesiog daugiau nugyvenčiau tų tokių gerų akimirkų. O tas blogasis galbūt jis panaudos irgi gėriui. Nes mums reikia kartais ir tų klaidų, per kurias mes tampam paskui išmintingesni. Ir pagelbėti net kitiems galim. Tai vat, jeigu išmokstam žiūrėti tokiu dievišku žvilgsniu, tai nieko nereikia bijot. Ir priimti reikia ir tai, kas gera, ir tai, kas bloga. Ir išmok dėkoti ne tik už tai, kas gera, bet ypač už tai, kas šiandien man nepavyko, nepasisekė, ar buvo bloga. Aš ten buvau laiminamas. Ten Dievas man sakė, palaimintas esi, kad išbuvai tą akimirką tokią, vat kokia tau baisi buvo. Tai tu, kai imi už viską dėkoti, tai tu matai, kad nieko nėra bereikalo, kad gyvenimas yra gražus. Ir tu tą iš tiesų supranti adoracijoj, kada tu išmoksti garbint. Ir nuo ko pradėjom, tuo ir baigsim, kad labai daugą. Išmoksti, kai imi garbint Dievą, imi gerbt žmogų, imi kitaip gyvent. Tai kągi, šiandien tenka padėkoti visiems klausytojams, ypač Benui, kuri šiandien
ačiū
labai
tau,
daug
bronės.
Įdomių dalykų papasakojo. Taigi, prie mikrofono buvo Benas Ulevičius, teologijos mokslų daktaras docentas su VDU teologinio fakulteto dekanas ir taip pat buvo aš, Bronė Gudaitytė. Ačiū Jums labai už dėmesį. Su Dievu.
Su Dievu.